Il Maelo. Ilmaelu.
Tere taas saatest Ilmaelu. Hiiumaa pealinnas Kärdlas istuvad laua ja mikrofoni taga Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Liige. See nädal, mis meil selja taha jääb, siis, ehk siis eelmise saate ja praeguse saate vahele jääb nädal, see on olnud, või seal on sündinud kindlasti mõndagi, nii isiklikus elus, võibolla ühel rohkem, teisel vähem, aga sündmusi, millest on terve maailm rääkinud ja vajaldamatult üks kõige enam inimeste suus ja netikommentaarides ja postitustes levinud nimi ja kõlanud nimi on olnud viimasel nädalal Felix. See on siis nii-öelda hull austerlane Felix Baumgartner, kes hüppas kosmose piirilt maa poole, tehes vabalangamise kiiruse ja kõrguse maailma rekordit. Et aeg, see oli midagi üle 4 minuti, seal jäi natukene rekordist puudu, et keegi olevat kauem vabalangemises olnud. Ja ligi 40 kilometri kõrguselt, ette kujutada seda vaikselt, maratoni teekond, 40 kilometri kõrguselt sööstis ta siis alla ja kiiremates kohtades tuiskas ta 1342 kilometrise või tunni kiirusega 373 meetrit sekundis, mille seda on võibolla isegi lihtsam kuidagi ette kujutada. Juh! Sekund läinud ja 300 meetrit. Ja see, Tarmo, enn, kas te kõigepealt küsin, kas te jälgisite seda? On see asi teile, seda ei saa nüüd, see on loomulikult teile tuttav, et aga kas te reaalajas seda vaatasite?
Minu jaoks oli ka niimoodi, et ega see Felixi nimi sai mulle eelkõige tuttavaks pärast seda, kui see hüppe oli tehtud, et ma kuidagi nagu ei teadnud, et ta hüppab, aga pärast ma nägin küll, jah, ma vaatasin nagu videoklipina, nii et reaalajas ma ei vaatanud.
Minul on sama häda, et kuna ma elan sellise koha peal, et kiire internetiühenduse järgi tuleb enne levialasse sõita, siis spetsiaalselt sellepärast ma nüüd ei hakanud kuhugi sõitma, et vaadata Felix Baumgartner hüpet, seda enam, et see kellaaeg oli ju suhteliselt teadmata, millal see toimub, et sain siis nagu teksti uudiste põhjal selle info teada, et millal on mees edukalt maa peale jõudnud.
Jah, eks sellega kaasnes küll selline, mina isiklikult ka, minu tütar suunas mind vaatama, sest tema jälgis seda, ütles tule vaata, aga seal oli hirm kaua seda sättimist ja seda ülesminemist ja seal nende asjade kontrollimist, et kõik ikka oleks korralikult reeglite kohan, et mingisugust viga siis ei tuleks, et see võttis hirmus kaua aega. Keegi just kommenteeris ka seda, et oli oodanud ja vaadanud ja oli pühendanud nii-öelda selle aja, et vaadata, kuidas see Felix seal talle hüppab ja siis oli korraks läinud vetsu. Ja see tagasi tulnud, siis oli mees juba maa peal, et nii see...
Pidi ikka päris kaua seal siis istuma, kui 4 minutit oli vabamaandumine ja või vabalangemine ja siis teist 4 minutit ta veel oli just siis selle kupli all,
et... Igal selline kommentar oli, et võttes kogu see aeg, mis seda nagu üle kanti ja siis see hüppeselt moodustus sellese väikese ajaühiku. Aga see Felix siis ütles enne alla hüppamist, sealt õhukapslist, sest asja, et vahel tuleb minna tõeliselt kõrgele, saamaks aru, kui väike oled. Ja siis ütles, et tulen koju. Ja veel kuskilt jooksis läbi selline mõte tema poolt, et ta, kui küsit, et mida ta mõtles seal, et eks tal oli ikka surmahirm, et ei mõtelnud ta sellel hetkel teadusega, ega ma ei tea, kuulsuse peale seal konkreetselt sellel hetkel, vaid ta mõtles, et saaks eluga tagasi ja siis see mõte, et Jumal ära saa nüüd mind alt vea. Ja minu jaoks tundus see kuidagi selline, tuletas meelde Jeesuse kõrbekiusatus, kui saatan ütles Jeesusele, et mine templi harjale ja hüppa sealt alla, et küll inglid sind kaitsevad, et kuidas on, et kas Jumal on kohustatud meie hullumeelsust nagu kaitsma ja varjama ja turvama.
Ja kui me räägime sellest, mida Jumal on kohustatud, siis inimestena tuleb meil öelda, et Jumal ei ole mitte millekski kohustatud, meie ei saa teda kohustada. Kui Jumal midagi teha tahab, siis ta teeb seda. Ja ja kui iganes on mingisugune kohustus, siis see saab tulla ainult nende, noh, Jumala enda olemusest, aga nii-öelda siit maa pealt üles Jumala poole vaadates me saame paluda kõike, aga me ei saa mitte midagi kohustada teda tegema.
Noh, kui öelda, et Jumal on armastus, siis nagu sa näed, et armastus kohustab. Võib-olla teatud oludes isegi kohustab, aga see, mida Jumal teeb, seda ta ei tee mitte siis sellepärast, et noh, kes seda kohustada saab peale tema enda, et oleks mingid nagu ülesandeid nagu niimoodi enda jaoks konkreetselt määranud, aga pigem ikkagi armastuse pärast, mille pärast ta siis üht või teist teeb. Noh, kui rääkida sellest, et kuidas siis hüpata või mitte hüpata, ma et ta mingi selline keskaega puudutav nali oli, kui üks mees, kes siis tahtis olla pühak või ennast selleks nimetas, ütles, et tema võib kirikutornist alla hüpata, täiesti tervelt maandub, et ta vägisi tahti seda teoks teha ja siis need linnaisad või kellegi eest seda luba küsimas käis, siis öeldas, et ole niimoodi, et kui ta nagu enne tõestab oma võimeid sellega, et ta hüppab sinna torni üles, et siis ta võib seal ka alla hüpata. Et praegu see oli juhul, jah, võis küll õhupalli selle mehe üles ja pähjuse siis on inimestel teinekord tahtmine oma võimeid proovile panna ja teha midagi niisugust, mida keegi teine ei ole enne teinud, et noh, võiks üsna suures osas on nii progress kui areng ju põhineb sellele.
Ja kui ma kas või, noh, mina seda lugu polnud kuulnud, mida sa praegu sellest keskaegsest mehest räägid, aga nii kui ma võrdlen seda Baumgartneri praegust tüpet ja toda seal, siis mulle jääb mulje, et üks mees nagu üritas noh, maailmale tõestada, et Jumal teda tõepoolest kannab igal hetkel, eks. Mm-hmm. Aga teine lihtsalt noh, läks seiklust otsima. Või, noh, kui ta tundis surma hirmu, siis ilmselt ta nagu arvestas sellega, et see võib ka tõepoolest juhtuda, et ta ei jõua nagu tagasi.
Et
noh, selles mõttes need, nagu, need hüpped on oma sisem olemuse poolest natuke erinevad, et need ei saa niimoodi võrrelda.
Et ma just mõtlesin selle peale, kui noh, eks üks asi, mis seda vaatama nagu naelutas inimesi, oli tegelikult sinna juurde mainitud see, et tegelikult see võib lõppeda surmaga. Ja sa miks inimesed vaatavad vormelit? Ega nad ei vaata sellepärast, kuidas autot, noh, on muidugi neid ka, kes jälgivad seda, et vaatavad, et kes nüüd võidab. See oli ka vaadatakse see, et see lahe sõit oli see, kui võimalikult palju autosi puruks sõidab. Ja see selline väike adrenali, kui on teada 100% garanteeritud, et see hüppamine õnnestub, siis noh, vaevalt, et nii palju vaatajaid oleks olnud. Ja mina suhtsin sellesse natuke skeptiliselt sellesse, et noh, eks see on ikkagi tõenäoliselt see asjade valesti minemise protsent on ikka viidud väga väikseks sellistel puhkudel. Muidugi välistada ei saa kunagi. Siis, no, me ei saa välistada maa pealgi käies sellised asju. Aga asja oli ikka nii palju tõsine, et näiteks teleülekanne olevat olnud viivisega. Et kui oleks juhtunud asi nagu pahasti läinud, et siis ei oleks seda näidatud. Et oleks.
No see, et kas seal saab pahasti minna või ei, ütleme, see oli ikkagi vist esmakordne juhus, kui inimene niisugusel kõrgusel kusagilt alla hüppas, noh, kosmoses käe vabas, nii-öelda vabas ilmaruumis käimine, see oli väga kaalutuse tingimustes, see on natukene erinev tegevus, kuigi ka seal on need samad riskid kogu aeg, aga seal ülekande alguses, kus on takajärgi, seda võib-olla vaatasid ka, oli näha, et esimene üks minut aega tuli päris selles mõttes, noh, nagu kontrollimatud seal, mingil hetkel ta hakkas pöörlema ja keerlema ja see käis päris igat pidi nii, et selles suhtes see oli päris keruline olukord, nii talle endale oht oli, et kui see keerlemine väga kiireks läheb, et no, lihtsalt kaotab teadvuse, no, aju verevarestus saab rikutud või teinas, et ta ei suudagi seda kontrolli alla saada, et no ilmselt see mingid varuvariandid olid, et ka see kunagi varem, see eelmine nagu kõrgusrekord, mis oli vist 60-tas pärit, 31 kilometri kõrguselt, selle kohta üks P-televisioonis kommenteerinud langevarjur ütles, et tema hüppas nagu kogu aeg selle stabiliseeriva varjuga, et niisugune pisikene vari oli tal ülevale, mis hoidis teda siis nagu õiges asendis, et no ma kujutan ette, et ka Baumgartneril võis olla mingisugune niisugune hädaolukorra vahend valmis, et sellisel juhul oleks ta vabalangemise rekord ilmselt ohtu sattunud seal, et see käis ka ju seal ülemistes õhukihtides, kui niisugune kiirus üldse õnnestus saavutada. Aga noh, tehniliselt muidugi selline briljantne saavutus ja ilus maandumine sinna lõppu ja mis muidugi pani imestama, et milliste vahenditega on võimeline 40 kilometri kõrguselt pilt saada sellest. Ja kui see inimene oli seal küll, on nüüd selline pisikene täpikene, aga see pöörlemine oli täiesti nähtav, et kust pealt seda filmiti, ma ei kujuta ette, kas saad mingi satelliidi pealt või kas tõesti maa pealt on mingisuguse optikaga võimalik see kätte saada. Seda olis täis huvitav uurida, kuidas seda tehti, mina küll aru ei saa.
Kui mina võtasin sellele hüppamisele, siis nagu kõige suurem hirm, mis minul oli see, et inimene lihtsalt põleb ära seal, kui ta tuleb sellepärast, et eks noh, kosmosest tuleb ikka aegalt asju olla, eks ju. Ja tavaliselt nad maa peale ei jõua sellepärast, et kui ta siseneb õhu kihtidesse, siis hakkab hõõrdumine ja ta lihtsalt põleb ära. Et noh, kui sellise kiiruse juures, eks tuleb inimene, siis see sama õhk, mis ta ümber on juba, tekitab korraliku hõõrdumise nendel pindadel, mis seal on. Et see oli üks asi, mille peale mina mõtlesin, et kuidas nagu välditakse üle kuumenemist. Aga loomulikult on see, et eks, noh, see paneb ühelt poolt kiirusele piirid, et sa ei tohi kiirust lasta lõputult suureks, sellepärast, et siis juhtuvadki juba need asjad. Ja no, eks kui hüppamist alustatakse nii kõrgelt, kus õhk on juba noh, väga õre kosmose piiril, ma isegi ei tea täpselt, kui kõrgele loetakse seda kosmose piiri, aga väga kõrgel, kus ei ole õhku, sul ei ole nagu langevaruga palju midagi peale ka hakata, sellepärast, et langevari selleks, et ta töötaks, vajab õhku. Ja kui atmosfäär on väga õre, siis pole nagu abi sellest abilangevarjust, et see ei hoia sind.
Vaad selliseid asju tehakse siis ja noh, ju siis inimestel igav, et nad tahavad sellised asju järgi proovida. Aga me kuuleme nüüd muusikat ja tuleme üsna pea tagasi ja siis räägime natukene maistamast asjadest, aga ma ei ütleks alati, et see kergem asi on kui selline kosmose hüppe, aga Tarmo tahab veel
enne jah, ma just mõtlesin, et enne kui see muusikat lased, ma tahan veel ühe mõtte öelda, et see on nagu ämmastav, et Jumal tõesti teinekord hoiab selliseid hullumeelsusi, nagu see Baumgartneri hüppe ja teinekord olukordades, kus me nagu oleme väga nagu tõsiste asjade juures, üldse mitte hullumeelsust juures. See korraga juhtub asju, mida mõtleme, et näed, Jumal millegi pärast ei hoia. Ja me ei oska nagu lõpuni selletada, miks see nii on, et mõnikord inimese hulle tükke Jumal hoiab ära ja teinekord inimene teeb väga tõsiselt Jumala riigi tööd ja võt ei hoita õnnetust ära. Jumal ei ole kohustatud, aga teinekord ta hoiab ja teinekord lähevad asjad nii, et me ei oska selletada.
Just. Aga abielust räägime pärast muusikapausi.
Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. And live. Now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus. Like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember when you walk, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus. When the love spills over and music fills the night. And when you can't contain your joy inside, then dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus. Final heartbeat, kiss the world goodbye. Then go in peace and laugh on glory's side. And fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus. Fly to Jesus, fly to Jesus, and live.
Ilmaelu.
Meie ühiskonnas muutuvad inimsuhted aina keerulisemaks. Nende suhete hulgas on veel peresuhted üks keeruline ja segane valdkond. Täna on siis traditsioonilisemalt või traditsionaalselt mõtlevad inimesed võitlemas selle eest, et abielu oleks selline, nagu ta on palju aega olnud ja Jumala poolt loomises saadik olnud, et ühe mehe ja naise vaheline liit. Aga sellegi liidu tähendus on aegade jooksul kuidagi muutunud, meie mõistes devalveerunud. Elame sellises projektipõhises ühiskonnas ja abielugi tundub olevat sageli paljud inimestaks otsa kui üks projekt. Projektidel on omadused, nad algavad ja saavad otsa. Ja nii on ka meie mõtteviis viidud või juhitud või juhitamas sinna, et abielude lahutamine on midagi tavalist, midagi normaalset. No ei tule välja, nii nagu ostad kingapaari ja ei sobi. Ei sobi, hõõrub või loksub, et tuleb uus osta. Ja lihtsalt nii läheb. Otsisin mingi statistikat Eesti abielude kohta ja 5499 abielu registreeriti aastal 2011. Ja see olevat 9% rohkem kui aasta varem, et hinnangud on, et selline abielu ei ole nagu allamäge teel, et see abielude arv sugugi järjest ei vähene, vaid selline mõõn oli siin mõni aasta tagasi ja nüüd on jälle tõusnud abielude arv. Muidugi sama võrra ka abielu lahutuste arv on kasvamas, kui ma õigesti mäletan, oli seal kuskil 3000 kandis aastas. Vaatasin ka ühte Eurostati tabelit, kus oli võrdlus nagu erinevate riikide vahel ja Eesti ei olnud sugugi mitte kõige tipus abielu lahutust koha pealt, et loomulikult kõige vähem abielu lahutusi oli üks traditsioonilistes katoliiklikes riikides ala Poola ja Iirima. Seal oli see 0,7 abielu lahutust 1000 inimese kohta. Ja Eestis oli see 2,3. Aga seal oli näiteks Leedul ja Lätil oli seal 4 abielu lahutuse juures 1000 inimese kohta. Kui rääkida abielu lahutustest ja kui need on palju, siis üks positiivne asi selle juures on, kui veidi musta huumorit teha, et lastel on väga palju vanavanemaid ja vanavanematel võib väga palju lapselapsi olla. Kuidas need suhted oma vahel on, see on omaette küsimus. Aga tõsiselt rääkides tahame veidi siis abielusuhetest rääkida seda nagu kristlikust kontekstist, et kui rääkida täna traditsioonilisest peremudelist ja armastusest, mis kestab surmaani ja siis see kõlab, ma ei tea, nagu keegi hüüaks läbitungival häälel keset mingit melu, et ma ei tea, midagi väga, väga kummalist ala, et mina olen Jumal. Ja me võime ette kujutada, kui on mingi seltskond ja sumiseme, keegi hüüab seda, et siis korraga kõik on nagu vait. Ja siis muidugi sõltub seltskonnast, aga võibolla siis järgneb mingi naerupahvak. Et olen sarnastel teemadel paar korda sõna võtnud kohalikus ajakirjanduses ja selline positiivne tagasiside või tunnustav tagasiside on tulnud siis 70-aastastelt memmedelt või siis kristlastelt, et siis nii-öelda kaasaegselt inimestelt, noh, mitte ma ei räägi mitte kõigist, aga on nii mõnegi poolt selline kulmu kergitav või selline küsimus tekitav nõutus, et kas tõesti selliseid seisukohti on tänapäeval veel, et küsimus. Vahest eedetakse kirikule ette liigset konservatiivsust ja suutmatust ühiskonna arengutega kaasas käia, et kas siin on nüüd millegagi tegelikult kirik kuidagi lohiseb järgi selles abielu teemal, et ikka pushitakse seda, et ikka abielu on ikka mehe ja naise vaheline ja abielu on ikka armastus kuni surmani ja nii edasi, äkki peaks kuskilt nagu midagi järgi andma.
Ma tulen korraks tagasi selle väite juurde, kus ütse, et Eestis nagu abielu lahutust arv on suhteliselt väike, et kuna ka väga vähe tundub olevat üleüldiselt nagu abielused, sest vähemalt kui me ümberringi vaatame, siis on suures hulgas inimesed elavad lihtsalt koos. Ilma abielumata järelikult ei saa ka lahutusi olla, kui abielused ei ole, nii et see on nagu esimene pool, mis tuleb. Mul on siuke tunne, et selle taga tänapäeval on väga palju inimeste niisugune individualism ja me näeme hirmus palju seda, et oluline on see, mis on mulle hetkel hea. Ja oluline muidugi see, et keegi meie siis sellist vabadust ei puudutaks ja millegagi ennast siduda nagu ei taheta. No on asju muidugi, millega me oleme hea meelega ennast suome, näiteks hea töölepinguga, ma usun, et enamus inimesi on valmis ennast siduma, et seda enam kui ta on meil hea ja korraliku palgaga, sinna me kirjutame rõõmsa meelega alla. Ja ma arvan ka, kui keegi läheks tööle näiteks, tänab ütleme niimoodi, et keegi pakub tööd siin, ma ei tea, kus koha peal, ja öeldakse niimoodi, et ega me sinuga lepingut ei tee, et vaatame, et tule tööle, et kui sobib, siis ma maksan sulle palka ja tööd saad teha ja kui ei sobi, siis vaatame, et siis kui me meeldesime, lihtsalt saadan su tänavale, et ma arvan, et me eriti keegi ei oleks nagu niisuguse lepinguga rahul, kus niivõrd suur vabadus oleks siis mõlemalt pooled seda asja teha. Samamoodi tööandjal, kui töötaja ütleb, et ega ma ei tea, et ma amme tööle tulen. Ma vaatan, kui ma viitsin, siis ma tulen. Et niisugune suhe ei saaks väga kaua kesta. Aga abielu koha pealt nagu tunduks see või noh, niisuguse siis inimsuhte koha pealt. Me ei saa abielu võib-olla öelda, et või vaba abielu koha pealt ka. Olen näinud väga paljud või kuulnud vähemalt ütlema, et inimene ütleb, jah, näed, ma olen nüüd suhtes selle või teisega, aga ei, ma nagu temaga nagu peret luua või lapsi saada küll ei tahaks. Siis mõtlege, mis asi see siis on või milleks see suhe on. Et lihtsalt selleks, et ei peaks üksi elama, et selleks, et siis saada oma, ma ei tea, seksuaalsed vajadused rahuldatud või jagada kodutöid siis või ma ei tea, mis mõtet on nagu sellisel suhtel, et see osa, mis tegelikult piibli põhjal nagu abielu juurde tuleb, on pühendumine eelkõige. Et kas abielutakse armastusest? Ma ei tea, kui me loome piibli abielusid, kas olete abielute armastusest? Kuidas need käisid? Iisak ja Rebekka abielusid. Rebekka ei olnud näinudki Iisakit selleks hetkeks, kui ta otsustas nagu nõustuda abieluga. Läks Abrahami sulane, kes läks tema pojale naist otsima, läks tema sugulaste juurde, jõudsid sinna Laabani majja, said Rebekaga kokku. Me teame piiblisse lugu, rääkis selle loo ära, kuidas on. Ja küsimus oligi Rebekale, kas jah või ei, et kuhu siia armastus mahub selle sisse. Kuidas saab olla armastus, kui inimesed ei ole nagu üksteist kohanud veel. Nii et kas armastus alati ongi nagu see kõige alus, kui me abielust räägime. Aga ma arvan, et küll see, mis on abielu alus, on üks tõutus, on üks pühendumine. Teineteise kõrval olla ja heast ja halvast läbi minna. Kunagi üks asi, mis ma olen hästi meelde jäänud muusikal, mulle viiulda ja katusel, ma usun, me oleme ehk mõned näinud, nii kas filmina seda või siis ka etendusena Eestis või Estonia tegi seda mõned head aastat tagasi või mitte öelda aasta kümned tagasi. Ja seal oli ka see küsimus, kui istuvad siis need peategelased, see viiuldaja, Tevje vist oli ta nimi ja tema naine ja siis mees küsib oma naise käest, kas sa ka armastad mind? nad on olnud abielus vist, ma ei tea, kas 40 aastat selleks hetkeks või mingi, ikka väga suur aeg ja siis, no ütleme, see armastusest sa siin räägid, ma olen sulle lapsed sünnitanud, ma olen üles kasvatanud, ma olen siin sulle süüa teinud, olen su riide pesnud, mis armastusest sa veel räägid siin selle juures? Ja või mis see armastus siis tuleb siia juurde või mida see tähendab, millist armastust nagu siin siis veel vaja on? Et võimalik, et me teine kord selle mõiste armastus äkki nagu toome noh, teadvustamata täpselt, mida armastus endas kujutab ja toome selle nüüd sinna esiplaanile täpselt aru saamata ja pannes nagu selle siis kõige aluseks. Aga see on alati kõige alus.
Ja selle peale tekib kiusatus küsida, et enne, et kui te abiellusite, et mis oli siis see asi, mis, mille pärast te abiellusite, et ma ei tea, ega ei saa pea sellele vastama. See on ikka lihtsalt ei, kiusamise
see,
küsimus.
Ei, kindlasti see oli armastus, aga ma leian ka seda, et armastu või abielu ei püsi ainult armastuse najal.
Ja et kui ma Timo algselt mõttekäiku püüdsin jälgida, siis panin tähele nagu selle statistika esit lukemisel seda, kui kerge on võimalik eks, statistikat appi võttes manipuleerida, räägiti eks, abiellumiste arvu kasvust, eks, et 10% rohkem, kui oli möödunud aastal, aga seda ei nimetatud mitu abielu ühe inimese kohta. Aga kui oli lahutustest juttu, siis oli küll mitu lahutust ühe inimese kohta.
Need olid erinevad statistikad.
No, tähendab, jah, erinevad statistikad, aga noh, ei ole ka võrdlusmomenti, et kui me tegelikult numbreid vaatame, eks, et abielusid sõlmiti natuke alla 6000 ja lahutusi oli 3000 ümber, siis tähendab pooled abielud lahutati, mis on tegelikult ikka päris karm ju. Et järelikult abielu nagu eriti püsiv ei ole olnud Eesti Vabariigis. Et see statistika statistikaks, et nagu te ilmselt raadiokuulajad ka teavad, et on et kõige suurem vale on statistika. Ja, aga kui mõelda sellele, et kas kirik on siis nüüd see koht, mis on nagu konservatiivne või tagurlik või ei käi ühiskonnaga kaasas või eks siin mängivadki nüüd need taustsüsteemid nagu rolli, et kust nagu võetakse mõõdupuu või kust võetakse see, millele toetutakse, et noh, juhul kui mõõdupuuks või selleks kriteeriumiks ongi nagu lihtsalt ühiskondlik arvamus, siis võibolla tuleb öelda jah, et näed, et kirik ei taha nagu kõik kogu selle ühiskondliku arvamusega kaasa joosta, et kirik tahabki nagu mingisugust muud mõõdupuud kui ainult ühiskondlik arvamus. Kindlasti ma arvan, et kirikule on oluline ka jälgida ühiskondliku arvamust, ta teada ja järele mõelda, miks ühiskondlik arvamus on ühtmoodi või teistmoodi. Aga kui kirik toetub piiblile ja kui ta tahab olla nagu jumalat mõõdupuuna arvestav organisatsioon, siis ilmselt võib öelda jah, et näed, et ei käigi ühiskonna kõigi suundumustega kaasas, et ongi nii. Ja kas peakski käima? Nüüd võibolla tulebki see küsimus, et kas ikka peakski käima või mis asi see armastus on või millel peaks baseeruma abielu? Et tõepoolest kui me loeme eks, vana testamendi lugused, kus oli siiski ka üsna levinud see tava, et näiteks vanemad otsustasid ära, kes need, noh, millised lapsed abielluvad, et on mitmed lugusid, kus ongi niimoodi, et isa võtab oma pojale naise ja need abielud püsivad. Kas need on armastusest abielud või tuleb siis niimoodi, et see otsus tehaks ära ja tegelikult armastus tuleb sinna ka juurde, aga see tuleb hiljem. Kuidas see on?
Ma olen siin aru saanud, et mina teatud inimeste silmis olen oma seisukohtade kivi ajast, aga mu kõrval istuvad kaks meest, kes räägivad siin juttu, mis ma natukene utreeridus ütlen, te olete, ma ei tea, mis ajas siis.
Eespoolt kivi
ajast. Te olete veel seal eespoolt kuskilt, jah. Teie populariseerite siin ilma armastuseta abielu ja seda, et vanemad peavad oma lapsed mehele ja naisele panema. Vaat, mis mehed ma sinu?
Ma arvan, et sa natukene nüüd keerad vindi üle.
No, ta seda ütles ka, jah, et keerad vindi üle.
Et tänapäeval tegelikult, noh, selge see, et enamasti ikkagi on, ei võta enam vähemalt siin meie piirkonnas küll. Ma ei tea juhtumeid, et oleks siin olnud, et keegi oleks kellelegi naise võtnud. Võibolla, et on neid nii-öelda kossais hobitajad, kes vaikselt siis asju nagu suunavad. Aga ikkagi kaks inimest saavad ühel nõul kokku, mida ma sealt juures tahtsin aga tegelikult oma poolt rõhutada, on see, et olulisem pool on see sama pühendumine. Ja kui me nüüd tegelikult piibli juurde tuleme, mäletame, kui kunagi variserid tulid Jeesus, kes küsime, et mis põhjusel siis tohib abielu lahutada, kas tohib seda ükskõik, mis põhjusel teha või on selleks vaja mingit tõsisema põhjust väidetavad, seal taga oli siis ka nagu see eri koolkondade tõlgendamine, siis Mooses ja käsu koha pealt, et osad siis juutidest ütlesid niimoodi, et üks paha, mis põhjus võib olla. Kui naine siin mingil põhjusel pahandab, et kõrvetab pudru põhja hommikul, siis võite minema saata. Ja siis Jeesus selle peale tuleb selle juurde, et tegelikult on ju Jumal on alguses peale mehe ja naise loonud koos olema ja kes, kui ta on nii loodud, siis ei tohiks inimene seda suhet enam lahutada. Ja piibel ütleb kuskil ka seda, et abielu on ju püha. Tähendab, see suhe ei ole siis mitte lihtsalt nii sama, et kaks inimest otsustasid ja hakkame nüüd koos elama ja kodu mängima. Aga selle taga on midagi rohkemat kui ühe ühise elamispinna ja ühise voodi ja jagamine ja ühiste laste kasvatamine, vaid selle taga on midagi, mis on tegelikult Jumal alguses peale loonud. Ja mis iganes kujul me seda nüüd lammutame, siis noh, see ei saagi meie jaoks nagu hästi lõppeda, sest me teeme midagi, mis ei ole Jumal ette näinud.
Noh, vaata nüüd, ütleme, kui inimesed lahutavad ja ütlevad, näed, ei sobinud, ei läinud asi nagu hästi, siis me peame ju kahjuks tunnistama seda, et ka kristlaste hulgas juhtub seda küll, et näe ei sobi ja lahutatakse ära. Et siis nii mõnige kord võib oledaks, et noh, tegelikult ikkagi me läksime ise kokku, et see ei olnud Jumala kokku pandud asi, et me olime rumalad lihtsalt, me tegimegi vea.
Lugesin selle kohta kunagi üht juutide niisugust abielu teemalist näis öelda jutukest, aga noh, pigem nagu siis nagu aru saamad, mida siis juudid, tänapäeva ortodoksed juudid abielust arvavad ja see oli see väga selge ütlemine, et kui sa otsid endale naist või meest, siis otsi Jumala tahet selle juures, kui sa oled juba abielunud, siis enam ära seda ütle, et äkki see ei olnud Jumala tahe, siis see oli Jumala tahe ja nüüd pead selle tahtega leppima, aga mitte hakkame nüüd uut tahet otsima, et noh, niimoodi võidki seda otsima jääda, et Facebookis levis vahepeal üsna niimoodi sellise kulu tulene üks pildikene vanast abielupaarist ja sinna seal, mis on siis olid erinevates kohtades ja numbrid natuke kõikusid, aga ütleme, nad olid koos elanud näiteks 70 aastat või 60 aastat ja siis keegi küsib nende käest, et mis see teie siis sellise pika abielusaladus on. Ja nad ütlevad, teate, me ei olema pärit sellest ajast, kui katkis asju veel minema ei visatud, vaid üritate need korda teha. Et see usun on, käib päris hästi täna see nagu selle abielu lahutust, et statistika kohta, et ega eriti väga paljud ei püüagi midagi parandada selle juures, et noh, see sama väljend, mis käib läbi, kes kollasemat kirjandust teine kord lugema satub, noh, ei tohi öelda, et satub lugema, aga üks üsna levinud väljend, mis selle juurde tuleb, kui keegi oma abielu lahutab, öeldakse, et oi, me kasvasime lahku. Ja keegi vist ütles selle kohta ka, et see täiesti nagu absurdne väljend tähendab, no siis ei olegi midagi tehtud, et üritada kokku kasvada, et üritada luua, tähendab, kui noh, kaks inimest lähevad täiesti iga mõlemad oma teed, siis võib-olla tõesti kasvatakse lahku. Aga ma usun, et oleme kõik kolm siin ikka piisavalt pikalt abielus olnud, ütleks, et abielu nagu, kui sellega natuke ikkagi tegeldakse, siis ta pigem ju kasvab kokku, mitte lahku.
Ja siin on meil nagu kolm terminit tegelikult läbi käinud sellest teemast, armastus, tahe ja pühendumine. Et noh, kui armastus, ma ei tea, peale tuleb, mõnes mõttes võiks ma ka öelda, et ega ma ei tea, mis mul peale tuli. Armastus tuli peale, kui abiellusin, et käis see millegi pärast väga, väga kiiresti. Aga armastus, noh, ütleme, kui inimesed armuvad, siis midagi, noh, mingi asi on nende vahel. Aga sellest armumisest saadakse üle. See läheb mööda. See, ma ei tea, mõne pärast selgub, et uups, see, kellesse ma armusin, ta polegi siuke, nagu ma arvasin, et ta on. Ja siis tekivad igasugu probleemid ja siis tekivad lahkelid ja siis, no siis ongi see, et mis siis on, et kas ma nüüd otsustan, et ah, sai valesti, läks viga, ah, valime teise. Või siis on see, et ma usun, et see on minu jaoks tegelikult parim ja ma tahan üle saada raskustest, et siin tuleb see tahe ja pühendumine mängu, et kui ma ikkagi tahan pühenduda sellele inimesele, kellesse ma armusin, kuigi selgub, et ta ei olegi päris selline, nagu ma arvasin, et ta on, siis ma arvan, et väga paljudest, noh, kõigist asjadest võib üle saada, et võib olla väga suuri probleeme inimeste perekonna elus ja ometi on võimalik neid lahendada, kui on olemas tahe ja soov ikkagi üksteisele pühenduda. Ja noh, kõigi nende probleemide läbi ka kasvataksegi kokku või siis ongi lõpuks see, et nad läbi nende raskuste õpivad ka üksteist tundma ja üksteist veel rohkem hindama ja veel rohkem armastama. See ei pruugi enam olla armumine, vaid midagi palju sügavamalt.
Ja ma arvan, et siit tuleb ka nüüd see punkt siis, et kas nüüd siis vaba abielu või abielu. Et kui me võiksime nagu, noh, tihti peale defineerida, et vaba abielu on see, et kui kaks inimest tutvuvad ja hakkavad teinede selle meelde või nii-öelda, noh, juhtuvad kokku või satuvad kokku elama, eks ju, mis iganes põhjusel, aga sellel ei ole siis mingisugust konkreetselt nagu otsust või ettepanekut, lihtsalt on hea küll, oleme mingis päevast alates koos ja seda ei ole ju määratetud kuidagi, et abielu on tegelikult ju, noh, võtume abiellumine on tegelikult üks tahte näitamine. Et noh, me oleme kristlased ja me räägime eelkõige ju kristlikust abielust, noh, ma ei tea, mis ajast, ütleme, praegu meil levinud laulatuse talitus, kui niisugune üldse kombeks on, et tõenäoliselt vist keskajas kusagilt. Ja kuidas varem neid asju reguleeriti, mina ei oska öelda, et juutide puhul, noh, ka mingit siviilregistrit tollal ei olnud ja minu teada ka templis mingit registrid ei tehtud, see oli ka selline pigem perekondade vaheline asi ja on ka öeldud, see on samasse juutide dokumentides oli, et abieluks põhimõtteliselt piisas ka sellisest mehe ja naise mõlema ühisest nagu otsusest, et me tahame koos pere luua, et selleks ei olnudki rohkem, et tarvis, kui see abielu saavutas, kui see tolle aja mõttes legaalse tähenduse. Et meil praegu on abielu registreeritakse kas siis kirikus koguduses või siviilregistris, nad jõuavad tegelikult mõlemal juhul sinna riiklikusse registrisse, see üks asi on see, et me selle pameri vormistame, ka see tegelikult omalt poolt on näitab otsust, et ma olen otsustanud luua perekonna elada või noh, tähendab, et luua ühe liidu koos teise inimesega, et see on ühe otsuse märk ja muidugi sinna juurde ju väga peaks käima, vähemalt kristlased ju seda kõik propageerivad ja tahavad teha, leiame, et see on õige, et me selle liiduga kinnitame Jumala ees, mitte ainult inimeste ees, mis peaks ta ju veel püsivama ja tugevama tegema. Nii et kui me abiellume, siis noh, see on see mõte, et see ongi see sama pühendumise otsus ja see on tegelikult, mis selle asja tugevaks teeb, et ta ei ole lihtsalt midagi, mis on kuidagi sattunud nii, et nüüd on kaks inimest kokku saanud, aga need inimesed on otsustanud oma elu koos veeta ja see annab tegelikult ka sellise kindluse tunde ja tugevuse sinna juurde.
Minu jaoks nagu selles kontekstis on nagu hästi kummaline praegu see püüd nagu seaduse tasandil võrdsustada abielu ja vaba abielu, et noh, kui abielu ja vaba abielu vahe nagu ongi see, et ühel juhtumil me ootame, et inimesed ütlevad, meie tahame koos elada lõpuni välja ja teisel puhul inimesed ütlevad, et me ei tea, mida me tahame. Miks me siis peaksime nagu õiguslikult nad viima täpselt samadele alustele? See ongi see murdepunkt, kui sa tahad, siis sõlmi abielu. Ja sellega kaasnevadki nüüd need seaduslikud tagatised, mis kaasnevad nendele inimestele, kes ütlevad, meie tahame. Aga need inimesed, kes ütlevad, me ei taha või me ei tea, mida me tahame, siis me ei saa ju neid nagu seaduslikult sundida samasugusesse seisu, nagu on need inimesed, kes tahavad. Et mul tekib nagu see küsimus seal, et noh, kas ei peagi ju seaduse ees vaba abielu ja abielu võrdsed olema, ei peagi, sellepärast, et see sõltub inimeste tahtest ja kui nad ei taha, siis me peaksime sundima neid tegema midagi, mida nad ei taha.
Kas teile on, olete kursis või teate, kas kui nii-öelda perbüroos seda see abielu sõlmida, et kas seal selles jahis või mis öeldakse, kas seal on ka siis kuni surmani või? On see ainult kirikul altari ees?
No vormel, kindlasti kiriklik vormel on ikkagi kiriklik vormel ja ei ole nagu, ma ei tea, milline on nüüd see perekonnaseisu ameti vormel, kuidas seda tehakse. No kindlasti ei ole tähtaega sees ka riiklikus abielu registreerimise talituses ja noh, midagi räägib ka see, et aga vaat ma nüüd ei teagi , kuidas praegu viimased suundumused selles osas on , et igatahes oli niimoodi , et kui perekonnaseisu ametnik saab küll abielu sõlmida , siis abielu lahutada perekonnaseisu ametnik ei saanud , see oli kohtulik , tähendab see , see on noh , ainult kohtu kaudu käis see , et see pidi olema kohtuotsus siis .
ei , see pidi väga ammu , sest et minu meelest on ikka võimalik ka lahutama täiesti kokkuleppel ka , kui ei ole mingisugust erimeelsusest , siis saab ka
no jaa , aga see kokkulepe tehakse ka kohtu juures .
Vot seda ma ei tea .
tähendab , ta võib olla kokkulepe küll , aga instants , kuhu pöördutakse , ei ole mitte perekonnaseisu ametnik , vaid kohtunik . kuigi selle koha peal vist ka viimasel ajal on nüüd olnud neid muudatusi , et saab ka vastastikusel kokkuleppel perekonnaseisu ametnikka lahutada . aga ma ei ole praegu siin päris kindel .
nii et kirik on siiski endiselt seisukoha juures , et abielu on sellel sõlmimise hetkest kuni surmani ?
No nii , vähemasti praegu me nii ütleme jah , et kuni issand täitsa surma läbi lahutab , et mingeid muid lahutuse aluseid pole nagu olemas . kusjuures huvitav on see , et ma ükskord ühe inimesega rääkisin selles samas kontekstis , et kui Jeesuse käest küsiti , et mis siis noh , mis on nagu lahutuse põhjuseks , et kas võib lahutada ükskõik millistel juhtumitel , ja seal Jeesus ütleb jah , et mis Jumal on kokku pannud , et seda ärgu inimene lahutagu . Ja teises kohas on need sõnad , kus öeldakse , et kui inimene oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast , siis ta teeb , et abielu rikutakse . Ja just see hooruse küsimus on nüüd see küsimus , mis on nagu terav , et kas see on nüüd see põhjus siis , kus nagu on öeldud , et jah , et võib lahutada . Ja selle inimesega kõneldes tema ütles , et tema lugedes seda ja lugedes kõiki neid kirjakohti , mis abielu lahutamisest räägivad või abielu püsivusest räägivad piiblis , siis tema leiab , et isegi hoorus ei ole nagu noh , tegelikult nagu absoluutne põhjus , et vot siis võib lahutada igal juhul , vaid et ka selles olukorras tuleks loobuda hoorusest ja jääda kokku . Et tegelikult on eelistatud ikkagi see kokkujäämine ka siis , andestamine , asjade kordategemine , noh , elu muutmine , loobumine sellest , mis ei ole õige , ja ikkagi üheskoos jätkamine . Jällegi tekib see nagu tahte koht , et kas inimene tahab või ta ei taha , kui ta jätkab hooruses elamist , siis jah , sa ei saa ju elada koos .
ilmaelu . ilmaelu .
aga nüüd lõpetuseks konkreetseks minnes , mis puudutab vabaabielus , me kunagi oleme küll saates kasutanud või rääkinud ka sellest , aga võib-olla noh , kes neid asju mäletab , aga kuidas on siis kiriku seisukoht , ma ei tea , kas me saame laialt rääkida kirikust või erinevast konfessioonidest või piiblist , et mis puudutab vabaabielu , sest kui hakata mõtlema selle peale see kuni surmani ja kõik see tundub kuidagi tõesti , et noh , sa nüüd sa kui lähed ühte ruumi ja tõmbad ukse kinni nagu noalaeva uks sulgub su selja taga ja või siis su ees ja keegi seda lahti teha enam ei saa , et see on nagu niisugune mõnes mõttes nagu lõplik otsus , et äkki tõesti on ikkagi targem kuidagi noh , saada ilma selleta hakkama , et elame niisama koos , et kuidas siis ikkagi kiriku ja piibli seisukoht sellesse on ?
Mina ei oska muud seisukohta midagi öelda , seesama , mida ma enne siin juba Jeesuse sõnu kordasin , et see , mida Jumal on kokku pannud , seda inimesed ärge enam lahutagu .
no kui me panegi kokku , elan niisama kokku .
Tähendab , ta on faktiliselt siiski kokku pandud . Kusagil , ma ei mäleta nüüd täpselt seda kirja kohta , ma arvan , see on küll Uuest Testamendist , noh , ei kõla võib-olla kristlikus raadios viisakalt , aga öeldakse seal , kui keegi nagu hooraga koos on , siis nemad on ka sellega üks liha . Tähendab , see suhe on praktiliselt ikkagi sõlmitud . Ja kui ta on juba olemas , noh , see on seesama selle juutide põhimõtte järgi , et ka põhimõtteliselt juba selline kokkusaamine , nii-öelda seksuaalvahekord , kui see toimus ühel nõul , see määras abielu alguse , see oli see pool , mida ma enne nagu ütlemata jätsin . Et sealt ta saab alguse ja kõik see , mis on väljaspool , ma leian , et Jumala silmis see ei ole õige . Et noh , me võime ka öelda , no kujuta ette , ütleme , et on siis noh , oli katkuaeg näiteks Eestis ja mõnes külaste järgi näiteks üks mees ja üks naine või satuvad üksikule saarele , üksik mees ja üksik naine ja nad elavad seal koos ja ühes, ütleme, ühes piirkonnas füüsiliselt koos, noh, nagu ruumiliselt tähendab. Ja nüüd nad otsustavad, aga kui me siin koos oleme, me võiksime abielluda, aga mis sa teed, kui preestrit ei ole ju lähekonnas või kirikopeta, kes teeb paari paneks. Et ma usun, et ka kui sellisel juhul inimesed nagu erand olukorras oma vahel nagu selle tõutus annavad Jumale ees, me tahame see koos teha, et see on täpselt samamoodi abielu. Aga just see seaduslik pool meil tuleb ka juurde, me näitame seda ka inimestele, et tõepoolest meil on, see ei ole no midagi, me, nagu mõni ütleb oma kristlaseks olemise kohta, et keegi ei tohi teada seda ja minu isiklik asi, et abielu ei ole ka niisugune asja, mida keegi teada ei tohiks, et juba sellepärast teada, et siis kõik teavad, et need kaks inimest juba on hõivatud, et suhe algab ju ikkagi sealt ja ma leian, et Jumala silmis on ikka kõige see, kui me alustame seda ühise otsusega ja oleme valmis olema ka suhtes kuni elu lõpuni. Ja sinna juurde, noh, meie praegustest riigist ja praegusta kommete juurde ikkagi tuleb see, me registreerime selle abieluga seaduslikult. Ja ma ei tea, võibolla kuna aastasadu või tuhanded tagasi on see teistmoodi käinud, siis olid omad meetodid, millega nagu abielu sellist legitiimsust määratleti. Aga tänapäeval see käib siis ikkagi läbi registri.
Kui ma mõtlen selle peale, noh, kuna abielu algab või mis on see, mis siis, noh, ütleb, et abielu algab. Jumal näeb meid ju alati, kui me ükskõik, mis otsuseid teeme või mis moodi me elame, Jumal teab. Ja selles mõttes kahtlemata, kui me läheme metsa, kus ühtegi inimest ei ole, kahekesi oma tulevase väljavalituga ja kuskil anname pidulikult tõotus, et ma tahame olla teenidesele surmani ustavad, siis ma arvan, et Jumal näeb seda. Meie otsust, meie südame olukorda. Aga lisaks sellele, et Jumal näeb, on ikkagi nagu oluline ka, et teised inimesed ka teavad, et need kaks on nüüd abielus. Ja selles mõttes ikkagi see tunnistamine, et me oleme abielus, see on nagu oluline. See, noh, inimeste maailmas ja inimlikus seaduses peab olema ka kuidagi nagu defineeritud, et nüüd algas abielu. Kui ma mõtlen, Jumala ees, kui inimene teeb otsuse, siis me oleme siin seda ju nimetanud ja ma usun, et iga kuulaja on aru saanud, et me leiame, et Jumala ees kestab abielu surmani. See tähendab, et isegi kui inimesed teevad seda täiesti kahekesi, siis abielu on mõeldud kestma surmani. Aga inimeste maailmas tuleks seda ka tunnistada ja Jumal ootab tegelikult, et kõik inimesed arvestaksid ja tunnistaksid seda, et abielu on mõeldud kestma surmani. Ja et ka inimeste seaduste kohaselt siis see, mida peetakse abieluks, et see oleks nagu sõlmitud üks kord ja alatiseks. Et selles mõttes, sellepärast ka kiriklik talitus on ju arvestab sellega, et see kestab surmani. Kui see tunnistajate juures olekul pidulikult välja kuulutatakse, siis öeldakse, et see kestab nüüd surmani, et see on nüüd otsus, mis kestab surmani. Kui me kiriklikust tavast räägime, siis on ju olemas veel kihluse talitus, mis on ka üks vaimulike talitusi, mis on enne abielu, kus öeldakse see soov välja, et me tahame astuda abielu, aga mis veel ei ole abielu. Ja kui me abielujatega räägime, siis me alati rõhutame seda, et see kihlus ei ole abielu algus. Et need asjad, mis kuuluvad abielu, need tulevad alles siis, kui abielu on sõlmitud. Et kihlus on lihtsalt noh, teatud mõttes nagu kõigile avalikuks tegemine, et me suundun sinna, me tahame abieluda. Ja inimeste jaoks on see avalik protsess ja avalik toiming vajalik ja tegelikult suhetes teiste inimestega selgub ka, kas me võtame Jumala sõna tegelikult tõsiselt. Et ka kristlaseks olemise tunnistus, kui me tahame tõesti olla kristlased, siis Jumala sõna ütleb, et sa pead seda tunnistama, sa pead olema mu tunnistaja ja kui sa seda ei ole, siis sa tegelikult ei võta tõsiselt ka Jumala sõna. Nii et ma usun, et läbi aegad on kogu aeg olnud selline juriidiline toiming inimeste juuresolekul, mis fikseerib, et see on nüüd abielu. Nii et ma arvan, et see alguspunkt on oluline inimeste ees ka.
Kas reguleerimata suhtes elamine ehk vaba abielu on patt?
Reguleerimata suhtes elamine ehk vaba abielu. Ma ei pea seda võimalikuks ja see ei ole normaalne. See ei ole õige. Sellepärast, et meil tuleb täita kõik õigust, ka seda õigust, mis on inimeste maailmas ja kui me seda ei tee, siis me teeme pattu Jumala vastu.
ma ühinen sellega täiesti samamoodi , et no mis see reguleerimatu suhe tähendab sellisel juhul ?
noh , selles mõttes see ongi ,
et mis see tähendab ?
just nimelt vabaabielu , selles mõttes , et ta ei ole ei jumala ees ega nagu riigiseaduste järgi registreeritud , on selline lihtsalt kooselamine .
Et noh , ütleme , kust tuleb , piibel nimetab niisuguseid vabasid seksuaalsuhteid , nimetab hooruseks . Minu meelest see termin on seal täiesti kasutuses . et noh , kust nagu tuleb see nüüd piir , ütleme , kui on selline öelda ühe öö suhtes kuni kahe öö suhteni , kui mitu ööd siis peab olema , me nimetame seda nüüd nagu registreerimata kooseluks . ja kus see asi siis lõpeb , ikkagi on jälle see otsuse küsimus on see , mis asja muudab . ja ma arvan , et otsus on see hetk , kui noh , me oleme tänapäeval ikkagi Eesti kogudused ja üle maailma tegelikult kogudused on otsustanud seda , et abielu sõlmimine toimub siis ka kooskõlas riigiseadusega . on olnud võib-olla olukordi siin aasta , nüüd juba üle 100 aasta tagasi ärkamisliikumiste aegadel , kui näiteks kirikust välja pandud inimestel ei olnud võimalik oma abielu registreerida . ja seal oli , no ma tean , siin priikogudustes juhtus selliseid asju , sellepärast et nad olidki nagu kiriklikus mõttes lindpriid , et olegi ainult kirik tsaariaja lõpul registreeris abielusid . ja siis nad järsku on olukorras , kui ei olnud kedagi , kes oleks saanud selle registreerida . ja ma usun , et see võib olla nagu teine olukord , kui me tahame seda teha , aga me ei saa seda ühel või teisel põhjusel teha . ja siis me siiski sõlmime selle koguduse ees vähemalt ja need asjad hiljem nagu siis korraldati . ma ei tea , kui palju neid juhtumeid konkreetselt oli , aga niisugused probleemid olid olemas .
omaette küsimus on ka näiteks see , kui tuleb kogudusse inimene ja saab päästetud , näiteks naisterahvas ja tema abikaasa on päästmata ja nad elavad abielus ja see abikaasa ütleb , see päästmata pool ütleb , et ei , et tema ei taha abielluda , et see on üks niisugused keerulised olukordi on kindlasti .
no ma tean , selliseid konkreetseid juhtumeid ja no me alati , igasugustel reeglitel , mis on olemas , meil on ikka ju erandeid , mida me vaatame konkreetset inimest konkreetses olukorras ja vaatame , et mis on nüüd noh , ütleme , oletame , neil on lapsed ka , eks ju , et mis me siis ütleme , et mine , tule ära siis oma mehe juurest või jäta lapsed ilma isata või mis me peaks tegema . et kunagi oli tee käies see lugu , kui üks Aafrika mees küsis , et kust nagu siis need piirid tulevad , et kui on oma riigis , oma kommete järgi neil on olnud mitme naise pidamine ja kui ma nüüd olen usklikuks saanud , nii misjonär ütleb mulle , sa pead kaks naist minema saatma ja ühe järgi jätma . et number üks , et millise ma valin ja teiseks , mis nendest ülejäänud kahest saab , sest jällegi meie kommete kohas on need kaks on mõistetud sisuliselt kerjuseks , keegi ei võta neid vastu enam . et noh , me ei saa neid asju , no eks sa pane ennast nüüd selle visionäri olukorda ka , et mis sa ütled talle , et pidada kolme naist või mitte pidada , et kuidas sa selle olukorra nagu lahendad sellisel juhul , et kontekst ja taust ja need asjad on alati olulised , et aga ma usun , et alati parem on see asi seadustada kui seadustamata jätta , aga noh , tuleb leida ikkagi see asi , mis kokkuvõttes vähem halba teeb ja jumalas pole kõik pooled ausaks jätab .
Noh , sa siin kasutasid vaba abielu kohta sõna reguleerimata suhted , tähendab , mida tähendab reguleerimata suhted Jumala ees ? Kui ma mõtlen sellele , mida ka Jeesus esile toob , et algusest peale on inimene loodud meheks ja naiseks , et see on Jumala poolt loodud liit . Noh , kui me võtame päris esimese abielu , Aadam ja Eeva , eks see ei olnud inimesi , kes oleks saanud tunnistajatena öelda , et vot , Aadam ja Eeva on nüüd mees ja naine . et noh , protsess toimus Jumala ees ja Jumal andis mehele naise . ja võib öelda nii , et noh , Jumal nii-öelda pani nad paari või Jumal tegi selle paari . aga kui me vaatame nagu edaspidi , et kuidas järgnevatel aegadel on olnud , siis alati on olnud ikkagi see väga selge selline moment , kus on öeldud , et vot mees võttis naise ja nad on nüüd abielus . see ei ole olnud , noh , piibli lehekülgedel pole see kunagi olnud selline mingisugune suvaline defineerimata nähtus , vaid see on alati olnud selgelt fikseeritud hetk , kui inimesed ütlevad , et me oleme nüüd mees ja naine , me elame nüüd koos , me oleme abielus . Ja noh , kui me , noh , see ongi see regulatsioon , eks , et inimeste ees on see tunnistajate juuresolekul otsustatud ja avalikuks tehtud ja öeldud , meie oleme abielus . ja kui selline regulatsioon üldse puudub , siis noh , siis ongi see , eks ju , reguleerimata suhted , aga siis nad ei tea ise ka , kas nad tahavad üldse koos elada või mismoodi see asi on , et tegelikult ikkagi on see koht , kus on väga oluline just nimelt see inimeste ees selgelt väljaütlemine , meie oleme otsustanud abielluda ja jääda üksteisele ustavaks surmani
olen lõpetuseks , selle teema lõpetuseks , ühtlasi ka saate lõpetuseks Kalle Väätäineni artikli interneti lehest Meie kirik. Noorpaar astub mööda kiriku keskmist vahekäiku, kohe sõlmivad nad Jumala palgees pühaliku liidu. Vaimulik on juba eelneval kokkusaamisel andnud neile ankeedi, milles nad pidid valima ühe järgnevatest valikutest. Üks öö, nädal, kuu, aasta, viis aastat või kogu elu. Ja paar kõnnib mööda vahekäiku uhkene enda üle, sest nad kavatsevad liituda 9 aastaks. Aasta tundub olevat piisavalt pikk aeg, et võiks rääkida tõsisest liidust. Nõnda nad mõtlevad ning seejärel vaimulik õnnistab neid. Ja Kalle Väätäinen jätkab, kas erinevus abielu ja vabaabielu vahel polegi just selles, et üks on eluaegne ja teine ajutine. Vabaabielu sisaldab alati võimalust, et tagauks on põgenemiseks praakil, kuid selle juures on probleem, et armastus ei saa oma olemuselt olla ajutine. Kestku see ühe öö või 5 aastat, ajutisus välistab armastuse. Kristlik arusama armastusest lähtub Jumala armastusest. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. See armastus saab kõige selgemalt nähtavaks Kristuses. Kristus aga ei ole olemas ajutiselt, vaid Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Ühesõnaga, kui vabaabielu pooled 11 armastavad, siis nad abielluvad armastuse olemuse pärast. Kui nad ei armasta, siis soovivad nad käituda armastuse olemuse vastaselt, arvestavalt. Sellepärast on vabaabielus elamine pat Jumala lõppematult armastava olemuse vastu. Sellised mõtted siis Kalle Väätäinenelt ja kallis taevas ja me tuleme selle saate lõpus ka sinu ette koos, et paluda tugevust perekondadele. Ja kui meil raadio kuulajate hulgas on neid, kes on kuidagi sassis suhetega ja võib-olla nende samade reguleerimata suhetega, siis nad on nagu keerulises puntras ja nad ei oska midagi peale hakata selles olukorras, isegi võib-olla tahtes asju õigeks panna, siis on tana tarkust, anna jõudu, siis on sina tead õigeid lahendusi. Aga aita, et meie perekonnad võiksid olla tugevad, et meie suhted võiksid olla puhtad, Ja armastus võiks meeste ja naiste vahel kasvada ja see pühendumus ja armastus võiks saada aina tugevamaks ja tugevamaks. Jeesuse nimel me palume seda. Sellised abielu teemalised olid siis meie valdavad mõtted tänases saates. Ma lõpetuseks, kuigi siin armumisest, ülesaamisest oli juttu, aga keegi on ütlenud sellise mõtte, et õnnelik on see inimene, kes suudab elus ikka ja jälle armuda. Väikese pausi järel öeldakse seal ühte ja samasse inimesse. Olge õnnistatud. Deep in love with you, Abba Father. I'm deep in love with you, Lord. My heart, it beats for you, precious Jesus. I'm deep in love with you, Lord. Again, there's a deep desire that's burning like a fire to know you as my closest friend. I'm deep in love. Abba, Father, I'm deep in love.